Еплияр Азатлык радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2017 жылдың 31 майы кеттенің чаршанбы күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Гепләшігіміздің әсасы бөлігіне башламадан озал тәзіріклер дыңлан. Оларың мазмуны білен сізі, мен Гөзел Құдайберді отамшыдарым. Бірлесін Штатларың сенаторы Джон Маккейн, Орсетің президенті Владимир Путинің глобал хопсулығы үшін ұслам дөлеті атлы экстремист топырынан қас ұлы хоп тұғын айтты өй Москваның Бірлесін Штатларың президентлік сайлауларына ғуман әділен қошылшымағы себәплі санкциялары керізмәгі сарды. Мен ұслам дөлеті топыры елхен шызатлары едіп білер деп пікір едерін өй мен мұсулманларың дейініне дегішілі нәмелерін қолып кетшенлігіне өрен аладылан ярын деп Маккейн 29 майда Австралияның телевизион корпорация сынайтты. Шерілді Маккейн имамин оның етаты өй ұслам дөлеті топырынан хем қаз мүхім хоптығыны қатав едерін дейді өй Путіні Украинаны бөлмікті хем Балтия басыш етмекті айплады. Маккейн сенатың ерағлы күшілер бойынша комитетінің башлығы өй Бірлесін Штатларын конгресінің дашыры сиясатына тәсір етірен сиясатшы ол Орсетін Бірлесін Штатларда 2016 жылда кечірілен сайлаулары тәсір етірені субуд еділмәнкі Кремлін сайлаулары тәсір етірмәгі сыйнашыян лыгыны Франциядагы сайлауларын муңа мысалдыгын айтты. Кыргызстанның баш прокуроры өңкі премьер-министрі Игорь Чудиновын коррупция белән баглылыкта дерің астында дыгыны 30 майда айтты. Юрдың үлі хопсылық бойынша комитетінің яйрадын беяннамасында Чудиновын шеледі ықтысадиет ва сауда бойынша өңкі министрі Ақылбек Джапаровын ва ене бірнеше адамың 2009 жылда ООО хожалық проектлері үшін ниетленен 2,19 миллион американ доллары мөлшердегі дәулет эриштесіне нәдоғры уланмакта гуман эдилгенлиги айтылар. Чудинов ва Джапаров хәзерге вакытта хөкүмәт башындагы коалициянын дүзүмүнә кирген бир болатлы партиянын канун чыгарыжылары. Чудинов 2007 ва 2009 жылдары аралыгында Кыргызстандын хөкүмәтүнә баш тутунлук эдипти. 2010 жылда протесттердин нәтижесендә хөкүмәт башынан четлештирилген президент Курманбек Бакиевин кол астында эшләпти. Кыргызстандын хөкүмәт башындагы коалициясынын дүзүмүнә кирген бирки партияларын агдарлары болгон канун чыгарыжылар һәм дергенлөр әтеде бар эделәрләр. Соңғы айларда Атамекен партиясының башлығы Өмірбек Текебаев өй оның бейлекі өкелері коррупция өлен бағылы айпламаларың есасында суыда чекілділер. Октябр айында Қырғызстанда президентлік сайлаулары кечірілер. Орсетің хекиметлері 29 майда Москвада өй оның төрегінде олан өйраншылықлы тупан зерарлы хелек оланларың санының 16 адама етенлігін айттылар. Дерінгі комитетінің метбоғыт өкелі Светлана Петренконың 30 майда айтмағына өре, тупан Москваның өзінде 11 адамның өліміне себеп болыптыр. Москва регионының губернаторы Андрей Воробьев 5 адамның шолсанды бір чағаның пайтақтың дашында хелек болонлығыны хабар берді. 29 майда ғышым сағыт 4 төрегінде олан тупаның нәтижесінде ағашларың еншемесі қопырылды, электрик линиялары юмырылды. Тебеғі бетпақшылық барады хәкіметлер тарапынан илада етерлік дәрежеде дұйдырыш берілмеді. Москва регионының сағылық департаментінің елбасшысы Алексей Крупиннің 30 майда айтмағына өре, тупаның нәтижесінде 168 адам медицина көмегіне сораптыр, ө 108 адам шол санды 22 чағы яраланыптыр. Орсетің энергия министрлігі тупаның етірен зияны зирарлы Москвада 7300 адамын электрик энергиясыз қалғандығын айтты. Москваның мэрі Сергей Собяниннің сөйлеріне өре, гүйчі хер сағатта 110 километр етін гүйшілі шемал 3,5 мүнгден қоурақ ағазы қопырыптыр. Москваның суды Кремль білен бағылы олигарх Алишер Усмановын оппозицион сиясатшы хем коррупция қаршы активист Алексей Навальныйны төхмет атмақта айплап еден шикайеты бойынша дыңленшігі башлады. Ишін қозғылмағына Навальныйның премьер-министрі Дмитрий Медведевің орсеттегі өй дашыры үртлердағы емләгіні долондырма үшін ұнсан первер құрамалары уланмақ арқалы кең мөлшерлі коррупция баш қошыянлығыны өңі түріп яйрадан видеосы себеп болды. Чаклымаларың бірі. Усмановың Москваның етегіндегі 50 миллион долларлық ері Медведевің фондуна соғыт хөкмінді беренлігіні есасылыңар. Навальныйның ақлаушысы судың ішінің ятырылмағыны хем оң арбитраж судында қаралмағыны сорады. Эмма судья бұ талабы шеледі соцгоспроект социал фондынан Усмановдан сатын алынлығы хақындағы документі көркөзмегін талып еділмегі варадағы хайшы рет әтті. Судың ресми намаларына көре Усманов компенсация сілемер ол Навальныйның видеода өңісірін әнчім айпламасы еш олсанды. Усмановың пары беренлігі, жинайтсы олынлығы, орсетті салғы төлімәнлігі, реалі айпламалар үшін өтінші сорамағыны ісілі әр. Құрматлы радиудың лейджілері, сіз күнің кәбір тәзіріктері білен таныш олдың.